Saudaraku, satu bulan ini ya, hampir satu bulan ya. Hampir satu bulan kita masuk, kita belajar mengenai yang namanya favor. Kita belajar apa itu kebaikan Tuhan, apa itu perkenanan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat, ngalami itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi khusus hari ini boleh gak saudaraku? Di minggu yang ketiga ini saya akan berbicara khusus yang namanya special favor. Ketika ada special favor itu dalam kehidupan seseorang, apa sih yang favor itu akan kerjakan gitu? Ketika seseorang itu terima yang namanya special favor, apa yang akan terjadi dalam kehidupannya? Yang pertama saudara, when you receive a special favor itu membuat saudara itu apa ya? Memberikan special access gitu. Yang kedua saudaraku, special favor itu memberikan kepada saudara special exemption, pengecualian khusus. Apa yang buat orang lain gak bisa, buat saudara bisa. Nah, saya akan mengajak saudara memahami terlebih dulu. Kita buka ya Pak ya. Dari Matius yuk kita lihat. Pasalnya yang ke-16. Ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Nanti kita akan membaca dari ayat 18 sampai 19 dulu saudaraku. Saya akan mengajak saudara untuk melihat satu orang murid Yesus yang dapat favornya Yesus. Favor itu gimana ya saudara? Kalau bahasa gampangnya itu apa ya? Masuk di hati gitu saudara. Apa? Dalam hidupmu itu ada orang-orang tuh yang masuk di hati. Gitu. Dan dari sekian banyak muridnya Yesus ini gak semuanya gitu. Tapi Petrus itu kayak dibawa masuk gitu. Dia ngalami favor Tuhan. Nah, kita belajar ya. Dalam kehidupan Petrus ini, ketika dia ngalami favor itu, apa yang dia terima? Ayat 18, yang sudah ketemu karena buka sendiri, boleh katakan amin? Ketemu dari depan juga katakan amin yang paling keras. 18, saudaraku, dua ayat aja kita baca sama-sama ya, dengan suara keras 2-3. Dan aku pun berkata kepadamu, munya adalah Petrus di situ. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. 19, lihat ini yang didapatkan Petrus saudaraku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Boleh katakan kata kunci? Boleh katakan kunci kerajaan surga dengan suara keras? Ketika Petrus terima kunci kerajaan surga itu apa yang terjadi saudaraku? Kita lanjutkan dengan suara keras. Apa yang kau ikat di dunia ini? Terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini? Terlepas. Dari semua, Yesus itu punya banyak murid sebenarnya. Tapi somehow, Petrus Pak, itu masuk di hatinya Yesus. Karena dia masuk di hatinya Yesus, dia terima akses. Sesederhana ginilah saudaraku, kalau boleh saya tanya. Apakah saudara akan mengizinkan sembarang orang masuk ke rumah saudara? I don't think so. Tapi pada orang-orang yang dekat sama saudara, saya, orang yang dekat sama saya bisa kasih kunci kok. Dan karena orang ini dapat kunci, orang lain mau masuk rumah saya harus izinnya panjang saudaraku. Orang lain hanya untuk mau ketemu aja mungkin izinnya panjang. Tapi orang ini punya kuncinya. Bersamaan dengan kunci itu, dia bisa masuk rumah saya dengan bebas. Dia bisa keluar dari rumah saya tanpa ditangkap security, saudaraku. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Itu yang terjadi ketika dalam hidupmu kau terima favor. Kau jadi terima akses. Dan once in a while dalam kehidupan kita, jujur loh saudaraku, siapa orangnya yang gak pernah ngalami masalah? Tapi kalau kau punya favor yang daripada Tuhan, kunci itu membawa engkau untuk keluar dan masuk saudara. But you get to have, saudara harus dapatkan special favornya itu. Itu gak bisa saudara beli dengan uang. Itu didapatkan dari relationship. Dan ketika ketika saudara dapat kuncinya, it's okay punya masalah. Tapi saudara tahu kepada siapa saudara bisa berlari. Karena ketika saudara punya akses untuk keluar, dengar ini saudaraku. Oh, ini yang saya berdoa terjadi atas kehidupan saudara. Ada momen ketika ada permasalahan di dalam kehidupanmu, kau dimampukan keluar dari permasalahanmu. Ada momen bahkan ketika saudara diizinkan ya saudaraku, kadang dalam kehidupan kita, bukan salahnya Tuhan. Kadang kita tanya, Tuhan kenapa kok diizinkan? Salah kita sendiri. Pak, many times kitanya lu yang main api, akhirnya terbelenggu. Terbelenggu apa saudaraku? Berapa banyak orang tuh terbelenggu obat-obatan. Berapa banyak orang terbelenggu pornografi. Oh gak usah angkat tangan saudaraku. But if that's you. Saya berdoa ya atas kehidupan saudara ya. Hidup yang paling tidak enak adalah hidup dalam belenggu. Tapi hari ini. Saya berdoa saudara bisa melihat apa yang saya katakan ini saudaraku. Apakah saudara pikir Petrus gak pernah punya masalah? Apa Petrus gak pernah dibelenggu bu? Saya ajak ya, kita buka ya ayatnya. Kita lihat. Petrus ngalami masalah besar saudaraku. Kisah Rasul yuk, pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Masih ingat kisah Petrus dengan Silas di penjara saudaraku? Berapa banyak yang setuju dengan saya ini masalah? Anggukkan kepala saudara. Masuk penjara itu masalah saudaraku. Dan bukan hanya masuk penjara, saya bacakan ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Besok itu Petrus dan Silas akan diperhadapkan pada penghakiman orang banyak. Saudara. Jangan lupa, Yohanes Pembaptis sudah dipenggal, saudaraku. Jadi saudara harus tahu. Pada saat kisah ini disampaikan, saudaraku. Beberapa pendahulu mereka itu sudah dipenggal kepalanya. Pada hari di mana malam sebelum besoknya mereka itu akan diperhadapkan ke publik saudaraku. Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Seketat ini mereka dijaga. Petrus udah masuk penjara itu sebenarnya kurang apa sih? Masuk penjara loh dan kiri kanannya dijaga. Bukan hanya itu pak, kiri kanannya dijaga, Petrusnya sendiri terbelenggu dengan dua rantai. Masih kurang apa lagi saudaraku? Dia di penjara, dalam kurungan, dibelenggu dua rantai dobel. Kanan kiri taruh prajurit, belum puas saudaraku, di depannya prajurit pengawal berkawal di muka pintu. Pastor, apa yang dimaksudkan? Dengan kata lain ini yang saya mau katakan, saudaraku. Akan ada situasi tertentu dalam kehidupanmu, saudara itu deadlock. Saudara cari jalan di depan buntu, kanan buntu, kiri buntu, belakang buntu, saudara gak punya jalan keluar. Deadlock. Petrus ini sudah ada di titik di mana dia tuh dirantai dobel, semuanya dijaga, depan jaga, dalam jaga, saudara. Deadlock. Doa saya, if that's your situation ya saudaraku, dengar ini, dapatkan favor yang daripada Tuhan. Oh, masuk saudaraku, berperkara sama Tuhan, sampai saudara dapatkan favor yang daripada Tuhan. Karena special favor, memberikan special access atas hidupmu. Kunci itu akan memungkinkan saudara untuk menerobos belenggu. Ada satu kesaksian, kemarin baru aja disaksikan. Waktu kami ada meeting dengan divisi saudaraku. Pak Yosi itu bersaksi, salah satu SG kita ya. Bersaksi saudara. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu orang di gereja kita minta didoakan. Sudah deadlock saudaraku. Hutangnya besar sekali, miliaran. Secara manusia udah gak bisa. Dia minta didoakan karena dia sadar, dia sudah gak bisa apa-apa lagi. Dia tidak bisa mengusahakan apa-apa lagi, saudara. Itu sudah deadlock. tiba-tiba dari saat didoakan itu Tuhan berikan satu rema kepada Pak Yosi, disampaikan sudah. Apa yang tidak timbul dari hati, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak timbul dari pikiran, saudaraku, Tuhan berikan. Orang ini terima dan tangkap itu. Dia tangkap itu, dia pegang, dia katakan amin. Gak berapa lama kemudian orang ini datang lagi ke Pak Yosi cerita. Pak Yosi kaget, kenapa? Karena ceritanya nangis-nangis. Dipikir, waduh Pak, nangis-nangis gitu. Waduh, gimana nih? Masalahnya udah selesai atau belum, kok nangis-nangis gitu. Tapi ternyata dia nangis-nangis, kenapa saudaraku? Entah bagaimana caranya, Tuhan datangkan dan gerakkan satu orang yang sudah lama gak pernah ketemu sama dia. Telepon, speak. Dengan cara yang ajaib, hutangnya lunas total saudaraku. Oh kalau mau tepuk tangan, Soho Capital. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Mujizat masih terjadi. Singkat saya berkata ini saudaraku. Dapatkan special favor yang daripada Tuhan. Karena dia bukan hanya membawa saudara keluar dari belenggu. Dia memampukan saudara masuk di tempat yang saudara belum bisa masuk sebelumnya. Ada orang-orang di sini ya saudaraku, saya tuh tahu. Saudara ngomong dalam hatimu, Pastor, destiniku tuh gak sampai di sini. Tapi aku gak tahu gimana caranya, mau masuk tuh kayak susahnya minta ampun. Sudah kayak di ujung gitu, fail. Just like that, kayak sudah ini tapi gagal lagi. Saya itu belajar satu hal dalam kehidupan saya ya saudara. Di setiap langkah saya mau masuk ke satu tempat baru ya saudara. Bolehkah saya katakan ini? Saya memegang satu hal ini, saudara. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal sekalipun berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Saya tuh ingat, saudaraku. Pada saat kami ditugaskan untuk masuk Jakarta. Ini ada Pak Nehemia juga. Jakarta ini tuh sudah tutup, saudara. Gereja kita tuh sudah berjuang di sini dan it's closed already. Pada saat kami datang ke Jakarta, dikumpulkan itu tinggal 5 orang, saudaraku. Dan pada saat itu, sejujurnya, saudara, kami itu masih memegang penggembalaan yang ada di Jogja. It's not easy. Pastor Joe pada saat itu memanggil saya dan dia katakan, kita bagi tugas. Kamu stay di Jakarta. Pak Joe yang banyak bolak-balik ke Jogja, saudara. Wah. Momen itu ya, saudara. Saya tuh sadar satu hal dalam hidup saya. Saya tuh gak pernah berani, saudara. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya gak cari strategi manusia. Saya gak ketemu si A, si B, si C, si D, si E. Saya tersungkur, saya jengking di hadapan Tuhan. Malam itu saya berseru-seru. Di depan saya itu satu gambaran ya saudara. Kayak saya pegang kakinya Tuhan itu, saya ngomong sama Tuhan, aku tidak akan lepaskan. Sampai aku dapat favor yang daripada Tuhan. Itu saya merendahkan diri, saya sujud di hadapan Tuhan. Karena saya sadar saudara. Kalau saudara gak dapat kuncinya, masuk pun sia-sia. Pegang hal ini saudara. Orang yang mendapat special favor yang daripada Tuhan dalam kehidupannya selalu saja saudara. Engkau bisa melihat jejak demi jejak demi jejak. Orang akan mengatakan kepada saudara, how can it be? Itu saya tersungkur, saya berjam-jam semalaman suntuk, saya gak berhenti berdoa saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya katakan sama Tuhan. Saya tidak akan pergi sampai saya dapatkan jawaban saya. Oh itu saya berseru-seru saudaraku. Masalahnya banyak orang di tempat ini ya. Saudara tidak tahu bagaimana cara saudara berperang dengan doa saudara. Saudara tidak tahu bagaimana cara saudara menggunakan doa. Itu menjadi pintu masuk. Akses atas kehidupan saudara. Banyak saudara menganggap doa itu kayak sia-sia. Pastor ngapain toh? Doa sampai 1 jam tuh ngapain tuh? Saya 5 menit aja udah habis tuh, Pastor. saya sebut dari kakek, nenek, siapa-siapa. 10 menit maksimal, Pastor. Pastor 1 jam ngapain? 2 jam ngapain? 3 jam ngapain? Semalaman itu Pastor ngapain? Tapi dengar ya, saudara. Begitu saya tahu, saya terima favor. Malam itu saya berseru sama Tuhan. Oh. Tiba-tiba saya bisa dengar suara. Nita, berani enggak puasa 100 hari? Itu saya baru berdoa untuk Jogja, saudara. Berani enggak puasa 100 hari? Saya katakan ke Tuhan, saudara. Jangankan 100 hari. Tuhan minta saya berapapun. Saya lakukan tepati janjimu, Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, saudara. Kalau saudara nyanyi, Yahweh, Rafa, Elohim, Jireh, Adonai. If you know siapa yang saudara sebut, hidupmu berubah. Karena lagu tadi itu bukan cuma sekedar lagu. Di dalam lagu itu namanya Tuhan, saudara. Saya katakan ini, saudara kenal Jireh ya, seumur hidup kau gak akan kekurangan apapun. Buktikan perkataan saya, saudara. Itu sebabnya dapat perkenanan Tuhannya dulu. 100 hari saya ngambil doa puasa ya, saudara. Suddenly, ini tiba-tiba ya. Tap-tap-tap pintu yang tadinya tertutup satu demi satu. Dibukakan begitu saja. Akan ada orang-orang di sini ya, saudaraku. Buat yang lain, masuk pergaulan tertentu. Gak sembarangan. Buat saudara, dibuka pintunya. Saya gak tahu ada berapa banyak orang yang bisa nangkap apa yang saya katakan ini. Ada orang-orang di sini ya, untuk dapat proyek tertentu, saudara harus kenal si A, si B, si C. Tapi ketika kau terima favor, just like that, jatuh kayak dari langit, saudara bingung. Saya kenal siapa ya di sini? Itu favor. Itu favor. Hari ini dapatkan special favor itu dari Tuhan, saudara. Yang kedua, ketika saudara dapat favor itu ya, saudara, ada exemption. Ada pengecualian. Itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang-orang yang namanya tertulis dalam Alkitab. Nuh, yang lain binasa, saudaraku, udah habis. Tapi karena ada exemption, pengecualian, Nuh itu dapat suara dari Tuhan. Dia dilewatkan. Dia tidak binasa. Itu yang terjadi atas anak saya yang ketiga, saudara. Dokter katakan ini kasus yang terjadi pada anak saya yang ketiga. Mungkin sebagian dari saudara pernah dengar, saudaraku. Anak saya itu enggak, bahkan di antara tiga anak, saya itu udah tenang-tenang gitu, gen itu. Kenapa? Karena yang pertama, yang kedua itu masa kandungannya bermasalah terus, saudara. Ada inilah, ada itulah, pokoknya deg-degan aja kayak gitu. Yang ketiga ini waktu mau lahiran, saya udah, puji Tuhan, finally, yang ketiga, nothing happen, gitu kan, saudara. Saya udah tenang, saudara. Karena enggak terjadi apa-apa. Satu minggu sebelum lahiran, saudaraku, dokternya udah ngomong, oke, nanti kamu datang ya, cek, jangan datang tanggal sekian, dia bilang. Saya libur. Oke, dah ya. Kamu pokoknya, awas lu ya, dokternya mungkin udah tahu ibu-ibu, saudaraku. Dia udah ngerti ini ibu-ibu suka khawatir nanti datang sia-sia kan, saudara. Dia ngomong gitu, pastiin kamu datang waktu itu tanggal 10, saudara. Jangan datang lebih cepat dari tanggal 10. Tanggal 8 saya libur, dia bilang. Kalau saudara masih ingat tahun itu saudaraku Imlek. Kamu datang ya, tanggal 10. Awas ya, kata dokternya. Itu benar-benar ditekankan. Hari Sabtunya, saudara, tanggal 6... feeling saya tuh gak enak. Kalau ditanya ada apa? Gak ada apa-apa. Bayinya berdetak dengan baik. Segala sesuatunya baik, saudaraku. Tapi bolehkah saya katakan ini Jen menerima exemption yang dari Tuhan, saudara. Karena gak ada masalah apa-apa. Saya datang, suami saya aja Pak Jo tuh udah ngomong, kamu ngapain ke dokter? Nanti dimarahin loh sama dokternya. Biarin, saya bilang. Marahin marah aja, gak apa-apa. Perasaan saya gak enak gitu. Nanti kamu dimarahin gak tahu lo ya, gak apa-apa. Itu bahkan Pak Jo tuh gak nganterin saya karena dianggapnya ya cuman gak apa-apa, biasa aja gitu. Gak berpikir yang gimana-gimana, rumah sakit sama rumah saya cuma 5 menit, saudaraku. Jadi gak yang berpikir aneh-aneh. Sama sekali nothing. Gak ada tanda-tanda apapun. Sampai di sana, betul sudah. Dokternya langsung, kamu ngapa kesini? Kan saya udah bilang, tanggal 10. Kenapa tanggal 6 udah datang? Saya bilang, dok, periksa aja. Gak ada apa-apa, saya tuh malah seneng. Gitu. Periksa, periksa, periksa. Tuh kan, gak ada apa-apa. Periksa sudah. Air ketuban saya sudah habis. Sudah. Tidak bocor. Saya anak ketiga sudah. Masa gak tahu yang namanya bocor? Taulah, rembes apa, taulah. Saya anak ketiga, saudara. Air ketuban, ini kasus hanya terjadi sekian banyak dari sekian ribu, saudaraku. Air ketuban itu diminum oleh plasentanya sendiri, saudara. Disedot dan itu gak ketahuan. Gak ada tanda apapun, semuanya baik. Tapi bolehkah saya katakan ini atas kehidupanmu? Orang lain binasa, saudara. Tapi somehow, entah bagaimana, engkau mendapat petunjuk yang dari Tuhan. Engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Dan ketika kau belajar taat, engkau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan favor itu. Engkau diselamatkan, engkau diluputkan. Ada exemption yang Tuhan berikan atas hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terima special favor. Karena kita tuh terbatas, saudara. Kaleb, Yosua, sama. Bangsa Israel kadang ya dalam kehidupan kita ini ya, saudaraku. Mungkin itu bukan salahnya kita. Saya kalau jadi Kaleb sama Yosua loh, Pak. Apa gak marah? Gara-gara satu bangsa loh. Destininya mereka terhambat 40 tahun loh, saudaraku. Saya gak bisa bayangkan itu. Ada sebagian dari saudara yang saudara mungkin menyalahkan. Because someone else. Make a mistake. Destinimu terpotong. Because someone else do something wrong to you. Seolah-olah destinimu putus. Ada di sini yang kau alami seperti itu. Izinkan saya mengatakan kalau toh itu yang terjadi ya saudaraku. Oh dengarkan ini saudara. Oh, doa saya ya saudara diberikan kekuatan untuk mempercayai Tuhan melebihi segalanya. Bahkan melebihi situasi keadaan apa yang ada di depan mata saudara. Berani untuk memegang dan percaya God is in control. Tuhan pegang kendali saudaraku. Orang lain boleh menggagalkan destiny saudara. 40 tahun Yosua Kaleb harus berputar-putar. They did nothing wrong. It's just because orang Israel lebih mendengarkan 8 mata-mata daripada mereka gitu. Terus salah mereka apa? Mereka gak kurang-kurang menjelaskan. Mereka mempertahankan iman mereka. Tidak semua masalah timbul karena engkau yang salah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Tidak semua masalah muncul because of you. Tetapi karena Tuhan mau memproses engkau. Mempersiapkan engkau, menjadikan engkau, menata segala sesuatu di sekitarmu. Kenapa? Justru di bawah kepemimpinan Yosua, saudaraku. Bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Mereka melihat apa yang terjadi pada leluhurnya dan mereka berkata, Yosua, apabila ada yang tidak mengikut engkau, apabila yang tidak taat kepada engkau, mati mereka. Karena sudah pendahulunya sudah terjadi, saudaraku. Bangsa Israel lebih mendengarkan 8 pengintai daripada yang 2. Sekarang mereka ngomong sama Yosua, sudah gak usah ngutus banyak pengintai, utus 2 aja. Sudah bisa melihat? Things happen for a reason. Pada saat terjadi kita mungkin tidak mengerti. Pada saat terjadi kita marah. Pada saat terjadi kita salahkan Tuhan. Pada saat terjadi kita tidak bisa melihat. Tapi orang yang terima special favor yang daripada Tuhan. Dengar ini saudaraku. Diizinkan terjadi pun. Lihat bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 30 ngomong gini saudara. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu. Tuhan ngomong. Musa aja gak masuk, saudara. So sad ya, saudaraku. Para pemimpin, halo. Orang tua, halo. Jangan karena orang lain membuat saudara tidak bisa masuk ya. Boleh gak saya katakan ini? Jangan orang lain melakukan kesalahan kepada saudara, tapi menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Hati-hati, saudara. Musa itu sampai gak bisa masuk tanah perjanjian, loh, saudaraku. Saking marah, Bu. Dia sudah gitu. Ya gak bisa disalahkan, emang bangsa Israel itu udah gitu. Gemesin gitu. Tapi yang rugi kita, kalau kita gak masuk tanah perjanjian. Harus menunggu 40 tahun pun, lihat ini saudaraku. Ayat yang ke-30 bagian B. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nama ini digantikan dengan namamu. Ada pengecualian. Masuk tanah perjanjian. Masuk dalam destinimu. Rencana Tuhan harus digenapi atas hidupmu. Oh, baik orang bikin salah, baik orang lakukan yang tidak benar, baik ada hal ini dan itu, masalah ini dan itu. Pastikan engkau pegang Tuhan kencang-kencang. Tetap dapat favor yang daripada Tuhan, saudaraku. Itu yang dialami gereja kita loh, saudara. Itu yang dialami gereja kita. Again and again and again and again. Pengecualian demi pengecualian. Oh, banyak orang tuh ngomong sama saya kayak gini, saudaraku. Gereja dari Jakarta di daerah besar itu wajar. Karena Jakarta ibu kota. Tapi kalau gereja dari ibu dari daerah yang ke Jakartanya, susah, saudaraku. Tapi dengan cara ajaibnya Tuhan tuh, saudara. Kalau kau dapat pengecualian. Huh, life is beautiful. Pertanyaannya sekarang jadi gini dong, Pak. Kalau gitu pastor gimana caranya? Kok kayak Petrus itu, apa yang dilakukan Petrus? Kok dia bisa dapat special favor gitu? Gimana? Supaya saya bisa dapat special favor yang dari Tuhan. What should I do gitu? Kita lihat ya. Tadi kita balik di Matius pasal yang ke-16 tadi, saudara. Ayatnya yang ke-15 sampai 19. Kalau tadi kita baca di 18 dan 19-nya. Saya tarik, saudara. This is the reason kenapa Petrus mendapatkan special favor. Ayat 15 yuk, saya bacakan buat saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kata mereka. Berarti Yesus tanyanya ke siapa, saudara? Siapa? Siapa? Murid-murid. Satu atau banyak? Hanya Petrus atau banyak? Nah, Yesus tanya apa sama mereka? Yesus tanya gini, saudara. Tetapi, apa katamu? Siapa aku ini, kata Yesus. Yesus tuh ngomong gini sama murid-muridnya. Buat kamu, aku siapa? Yang satu masih bingung, yang satu diem, yang satu masih mikir-mikir. Ayat 16 ngomong gini, saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. This is what I call revelation. Saudara mau dapat special favor? Terima revelation. Maksudnya gimana, Pastor? Pengenalan kita akan siapa Tuhan kita menentukan seberapa dia bisa bekerja dalam hidup kita. Saya ulang ya, saudara. Itu sebabnya kenapa tadi saya nyebut, kalau saudara tahu, saudara nyanyi tadi itu, Yahweh, Rafa, saudara tahu enggak apa itu Rafa? Kalau saudara tahu, Rafa, dia Allah yang menyembuhkan atas kehidupanmu. Dia dokter di atas segala dokter. Oh, kalau mau tepuk tangan, come on, Soho Capital. Kenali, dapatkan revelation-nya. Buat Petrus, Yesus itu bukan sekedar nabi. Buat Petrus, Yesus itu bukan hanya sekedar guru, Pak. Ketika Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, tidak heran, dia dapat kunci apa yang terikat di bumi. Terikat di surga. Yang bisa ngasih itu cuman yang empunya surga kok. The moment Petrus ngomong, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, itu Yesus langsung kaget, saudaraku. Ayat 17, coba saudara lihat. Apa jawab Yesus kepada Petrus, saudaraku? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dapatkan pembukaan, saudara. Dapatkan pewahyuan. Sama-sama jadi orang Kristen ya, saudara. Saudara kalau cuma jadi orang Kristen biasa ya. Tuhan ya Tuhan aja, that's it gitu. Beda loh, saudara. Sampai saudara itu ngalami encounter dengan namanya jireh, saudara, saudara akan tremble, saudara. El Shaddai, maafkan saya ya saudaraku. Saudara tahu apa arti El Shaddai? Shaddai, maaf saudaraku. Itu diambil satu-satunya nama dari Tuhan yang punya arti, saudara, kata Shaddai. Itu maaf saudara, diambil dari buah dada, saudara. Shaddai itu adalah Allah yang memberikan kehidupan, adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Itu kalau saudara bisa ngerti itu ya saudara. Sama seperti seorang bayi yang tidak membutuhkan yang lain selain daripada ada dalam dekapan ibunya dan meminum air susu ibunya. Itu Shaddai saudara. You lack of nothing. Engkau tahu itu. Itu sebabnya saudara, pewahyuan kita, kedalaman kita mengenal siapa Tuhan kita, menentukan seberapa Tuhan bisa bawa engkau. Senggol kiri kanan, jadi orang Kristen yang kenal Tuhanmu. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Karena ketika kau menyadari pewahyuan ini ya saudaraku, itu yang membuat dibuka loh dalam kehidupan Petrus. Murid yang lain gak terima itu loh saudara. Tapi Petrus terima. Doa saya special favor yang seperti itu kau terima atas hidupmu. Dan hebatnya Petrus ya saudara. Dia itu gak gini loh saudara. Apa sih? Stuck dalam satu revelation. Ada banyak orang Kristen itu stuck pada satu revelation. Sukanya kalau cerita sama saya gini. Pastor. Dulu. Dulu pastor. Saya kalau puasa ya pastor. Wah sampai 40 hari pastor. Dulu. Kan banyaknya yang suka gitu kan. Pernah dengar cerita begitu saudara. Dulu saya on fire pastor. Saya menginjil. Saya gak kenal takut pastor. Semua orang saya ajak ke gereja. Dulu. Boleh gak? Always new. New every morning, new every morning, besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya kenapa Bu doa setiap pagi. Karena di situ kita semakin dibukakan revelation siapa Tuhan kita. Kita semakin jadi kenal Tuhan kita. Kita jadi tidak takut hidupnya. Hidup kita bisa tenang. Kita melangkah sekalipun masalahnya belum hilang. Tapi ada kekuatan yang dari Tuhan. That makes different. Itu yang membuat perbedaan saudaraku. Itu membuat hidupmu tidak sama dengan orang dunia yang tidak punya pengharapan. Come on. Kalau kau dapat pewahyuan tentang siapa Tuhanmu. Besar yang dia bisa kerjakan melalui kehidupan saudara. Yes. Petrus bertumbuh dari satu revelation ke revelation yang lain saudara. Dia tadinya tuh cuman kayak ngomong sama Yesus, ditanya sama Yesus, menurut kamu, aku ini siapa? Dia ngomong, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Berhenti sampai situ? Enggak, saudara. Yuk, lompat 3 pasal, kita buka Matius pasal 19. Petrus itu tanya sama Yesus, Yesus, kalau gitu bagaimana hal mengikut engkau? Ayat 27-30, saudara. Bagaimana hal tentang mengikut engkau? Kalau aku sudah meninggalkan semuanya, aku mengikut engkau, aku dapat apa? Kata Petrus. Ada hal-hal, saudara. Ini kalau buat saya, sorry loh ya, saudara. Pertanyaan Petrus ini lancang, saudara. Terlalu berani. Petrus ngomong, aku sudah ninggalin semua, Tuhan. Aku mengikut engkau. Aku dapat apa? Kalau Yesus benar-benar menganggap bahwa Yesus gak seneng nih pertanyaan Petrus ya, saudara. Kisah Rasul 1 ada kok ceritanya. Yesus ngomong sama muridnya gini, itu bukan urusanmu. Loh, ini pertanyaan lancang, saudara. Kalau memang Yesus gak suka, dia akan jawab itu. Itu bukan urusanmu. Tapi dijawab tuh sama Yesus, saudara. Yesus ngajarin Petrus, kamu pengen tahu hal mengikut aku? Ada banyak orang tidak ngerti. Akhirnya saudara hanya berpikir, ah pelayanan gak ada bedanya. Saya all out, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan sama jemaat yang lain yang gak ngelakuin apa-apa. Gak ada bedanya, senggol kiri kanan, siapa yang bilang? Mana ayatnya? Come on. Buat orang yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya, habis-habisan, meninggalkan segalanya, mengikut aku. Lihat ayat ini, saudaraku. Saya bukakan buat saudara. Matius, yuk. Pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28, Yesus ngomong gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, kerajaan 1000 tahun, saudara. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sebagian dari saudara-saudara ngomong gini, masa sih pastor? Kok keren ya pastor? Cenggol kiri kanan, makanya kitab dibaca. Yesus gak berhenti sampai di situ. Itu kalau Yesus menganggap apa pertanyaan Petrus ini ya. Udah Petrus, ikut aku. Meninggalkan segalanya. Udah, ya sudah. Lakukan dengan sukacita aja. Kamu sudah tahu aja itu urusanku. Kamu gak perlu tahu. Itu kalau Yesus gak mau ngomong sudah. Tapi ayat ini, Yesus tuh jawab Petrus. Kalau engkau mengikut aku sedemikian rupa. Ayat 29 sudah. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal. Pastor buat apa? Buat apa pastor mengatakan ini semua? Ibrani 11 ayat 6. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Saudara harus punya iman untuk dapat pengharapan, saudara. Kalau saudara gak punya pengharapan, saudara tidak akan bekerja keras. Saudara tidak akan berjuang. Ngadepin masalah, udah gak usah pelayanan-pelayanan lagi. Buat apa? Dapat apa? Nah, no. Dapatnya itu, saudara. Dilepas gak? Kan? Sih? Gak main-main, saudara. Mau saudara lepas? Ketika masalah terjadi, mau saudara lepas? Gesekan satu dengan yang lain, saudara lepas? Kalau saudara tahu, saudara akan berjuang sampai titik darah terakhir. Ibrani 11 ayat 6 ngomong gini, boleh dimunculkan multimedia? Yuk, kita lihat yuk. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, yuk. Ada? Gak ada? Oke. Saya bacakan aja. Come on, saudaraku. Saya bacakan ya, saudaraku. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengar ini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah. Oh. Saudara berjuang, saudara disalah mengerti, saudara difitnah, saudara gesekan, ada upah menanti. Amen. Jangan dilepaskan semudah itu, saudara. Grow, mengikuti Yesus itu ya, saudara. Grow, bertumbuh. Satu revelation demi revelation berikutnya. awal mula boleh. Bahasa saya itu apa ya saudara? Mengikut Yesus dengan sukarela. Maksudnya gimana Pastor? Buka ayatnya aja ya. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat 2 Korintus saudara, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu, lakukan dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pertama kali kita mengikut Kristus, Pak, itu namanya adalah sukarela. Sukarela itu gimana? Ya, saya ke gereja sukarela, Pastor. Kalau enggak hujan, kalau enggak ada halangan, ya saya ke gereja. Tapi kalau sampai ada halangan, ya mau gimana lagi tuh Pastor, saya enggak ke gereja. Itu sukarela, saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang merasa bahwa itu saudara jangan katakan amin. Kepengikutan kita, loh Pastor berarti kalau gitu boleh. Loh bukan masalah boleh enggak boleh. Saudara kalau lahir bayi oek-oek, saya tanya. Apa ada lahir bayi oek-oek saudaraku hanya bisa uget-uget-uget saudara bilang ayo kamu harus jalan gitu? Ada? Awas kamu gak bisa jalan gitu? Ada saudaraku? Lah kan ya gak begitu. Tuhan ngomong asal kamu lakuin dengan sukarela itu sudah menyenangkan hatinya Tuhan kok. Berarti boleh Pastor. Saya sudah bisa melihat wajah-wajah di sini saudara. Loh ya oke okay, kita lihat dulu saudaraku. Sukarela itu gimana lagi? Disuruh bersaksi, saudara. Ya, sukarela, saudara. Ya, kalau enggak sungkan, saya bersaksi, Pastor. Tapi nanti kalau sungkan, ya Pastor yang bersaksi. Namanya kan sukarela, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Disuruh melayani. Oke, Pastor mau melayani. Tapi ya, pas waktunya ya, Pastor ya. Kalau nanti ada kondangan. Oh, masih nanti kalau ada saudara kumpul. Wah, enggak bisa melayani? Ya enggak melayani, Pastor. Sukarela kok, saudara. Kan? Benar kan, saudaraku? Kayak bayi tadi. Masa, saudara? Loh, itu aja Tuhan udah happy loh, saudara. Loh, beneran. Tuhan happy. Terus saudara lihat saya. Pastor, berarti boleh ya kita melayani dengan cara seperti itu? Boleh enggak, saudara? Harus bertumbuh, Pak. Awalnya boleh, gak apa-apa begitu. Tapi coba saya tanya, bayi saudara yang tadi oek-oek, uget-uget kan gak apa-apa tuh saudara. Bayi uget-uget aja saudara, oh so cute, kan gitu. Kan? Padahal cuma uget-uget loh saudara. Coba saya tanya, setelah setahun, uget-uget. 3 tahun, uget-uget saudara. 10 tahun dia uget-uget. Saudara masih bilang, oh so cute, gitu. Cekek saudara. 10 tahun uget-uget terus. Dalam Tuhan sama. Saudara boleh. Itulah yang namanya saudara bertumbuh dari pewahyuan. Di awal oke. Ke gereja cuman sebulan sekali juga oke saudara. Nah kalau sudah terus bertumbuh kayak gitu terus ya di... saudara cetak aja saudara, cekik aja saudara. Kenapa? Karena setelah itu kita harus bertumbuh. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tadinya boleh uget-uget. Oke, saudara nanti lupakan semua khotbah saya gak apa-apa saudara. Ingat aja. Ya, kalau pulang khotbahnya apa? Jangan uget-uget. Nah gitu aja saudara. Aduh. Kalau saudara terus-menerus ada dalam seperti itu ya saudara, dengar ini. Kalau jadi orang Kristen itu hanya masalah saudara terima Yesus masuk surga. Ya sudah, habis terima Yesus masuk surga, der aja langsung ke surga saudara. Selesai masalah. Benar? Fakta bahwa hari ini saudara masih ada di sini. Tidak cukup hanya sekedar saudara terima Yesus masuk surga. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Ada upah. Gak cuman sekedar hanya terima Yesus masuk surga. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Doa saya saudara bertumbuh. Langkah yang berikutnya, mengikut Yesusnya, covenant. Itu adalah sebuah perjanjian. Orang kalau sudah komitmen perjanjian, hujan gak hujan, mood gak mood, susah gak susah, sibuk gak sibuk, tetap ibadah. Itu baru komitmen. Senggol kiri kanan lagi, itu baru bukan uget-uget. Pelayanan saudaraku mau disenggol, mau gesekan, disalah mengerti. Gak dipaksa sekalipun. Kalau sudah komitmen, kalau itu covenant, itu antara engkau dengan Tuhanmu. Dan dengar, karena engkau mengikat perjanjian dengan Tuhanmu, ada special favor atas hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangan, yang paling ujung luar biasa tepuk tangannya saudara. Buat saya ya saudara, buat orang lain mungkin pelayanan, khotbah. Ya kalau siap pastor. Ya kalau mood. Ya kalau baru mau. Kalau enggak ya enggak usah. Buat saya saudara, I make a deal with God. Mau saya muntah-muntah lah. Mau saya harus nangis darah lah. Waktunya saya khotbah. Saya khotbah. That is my deal with my God. Ada orang-orang di tempat ini ya, nanti saudara Tuhan akan tantang saudara untuk make a deal with him. Banyak orang itu gak ngerti terus ngomong gini saudara, kayaknya biasa aja tuh, apanya ya, spesialnya dimananya ya. Yang orang tidak tahu, orang ini, dia make a deal with her or his God. Berapa banyak dari saudara ya, kan ada di tempat ini ya, orang-orang yang saudara Tuhan akan tantang saudara. Tiap hari bangun jam 5 untuk saat teduh. Ini wajah-wajahnya saya sudah lihat uget-ugetnya keluar. Oh yes, saya berdoa itu jadi loh saudara. Tahukah saudara kenapa I love going to Nigeria? Ini sebentar lagi kita ke Nigeria lagi saudaraku. Oh, I love it. Saya itu orang pertama yang akan menyambut dengan teriak-teriak dan sukacita kalau diajak pergi ke Nigeria saudara. Yang lain kalau diajak ke Nigeria tuh jawabannya halus, kamu aja, kamu aja. Saya tuh sampai kalau ketemu di orang apa imigrasi tuh ditanya loh saudara, kan satu ketika saya di imigrasi dicap kan saudara. Orang imigrasinya tuh tanya, bu ini liburannya kok anti mainstream katanya saudara. Dia lihat paspor saya, Nigeria, Nigeria, Nigeria. Dia bilang sama saya, bu, ini liburannya kok anti mainstream, ibu kesana tuh ngapain katanya. Dia gak tahu saudaraku. Setiap kali saya ke Nigeria tuh ya saudara, saya baru nyium udaranya aja ya saudara. Saya hidup saudaraku. Buat saya itu kayak, I'm alive. Saudara tahu kenapa? Di sana saya dapat revelation. Saya dapat revelation. Mereka dibawa masuk dalam dimensi yang saya belum pernah lihat itu ada di negara manapun. Dulu saya berpikir gedung ini sudah besar, saudara. Until I go to Nigeria. Saya berpikir peak itu udah kegedean. Jujur, saudara, waktu ditanya mau kita mau make a deal yang untuk di peak ya, saudaraku, dari So Capital. Saya tuh ngomong sama Pak Jo, itu terlalu besar. Sampai saya pergi ke Nigeria. Itu toiletnya saudaraku. Pik itu segede toiletnya mereka. Di situ saya baru gini. Malu-maluin ya. Gedungnya cuma sekapasitas toilet saudaraku. Disitulah saya belajar. Saya mengatakan pada diri saya sendiri. Nita, how dare you dream too little. Beraninya Saudara bermimpi terlalu kecil. Engkau punya Tuhan yang super besar. How dare you? Dari Nigeria saya belajar, saudara. Ruang doanya kapasitasnya 10.000, Bu. Disitulah saya belajar. Saya menghirup udara Nigeria itu, saya berkata, how more? Setiap kali saya mendengar cerita dari Nigeria, ya saudaraku, saya tuh selalu mengatakan seluruh sel-sel di tubuh saya itu kayak hidup gitu, saudaraku. And that is real. Oh, saya tuh kalau di sana ya saudaraku, saya tuh bisa nangis. Saya malu. Kenapa di Indonesia belum terjadi? Malu, saudaraku. Mereka negara yang penduduknya enggak jauh beda dari Indonesia. 260 juta, Pak. Used to be like Indonesia. Sekarang mereka 60-40, saudaraku. Tuhan jamah begitu banyak orang bertobat. Banyak di antara mereka yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, saudaraku. Setiap kali cerita kayak gitu, saya tuh orangnya tisu, saudaraku. That's why I love Nigeria so much. Di sana saya diajarkan bermimpi dan bermimpilah besar. Tuhanmu tidak pernah takut dengan mimpimu yang besar. Bahkan di sana saya belajar jangan bermimpi terlalu kecil. Malu-maluin Tuhan yang besar. Jangan cuma urusan dirimu sendiri mutar-mutar. Udah toh, ayo. Ayo jadi orang Kristen yang make a big impact. Do something different. Di Nigeria saya belajar itu. Saudara tahu, di sini ngajak orang berdoa. Kecuali keluarga Allah ya, saudaraku. Orang keluarga Allah itu kalau sampai KKR 10 hari ya, jam 12 malam, diusir aja gak pulang, saudara. Wah, kita sudah kena spiritnya Nigeria, saudaraku. Kecuali di keluarga Allah. Saya itu kadang, wah, takjub dengan gereja ini, saudara. Di Nigeria itu ya, saudara, selesai jam 3 pagi loh, jam 4 pagi loh, saudara. Orang-orang disuruh pulang, ndelosor, apa itu ndelosor, saudara. Sujud dari kepala itu nyium tanah, saudara, ndelosor. Itu mimbarnya tuh tingginya 4 meteran, saudara. Segini nih, saudara. Ya kira-kira lah bawah mimbarnya tuh 4 meteran, saudara. Ya ini separuhnya inilah ya. 4 meteran, saudara. Itu orang ya disuruh jam 3 pagi disuruh pulang. Mereka ndelosor nyembah Tuhan, doa. Saya sampai fotokan itu, saya nangis. Kenapa, saudaraku? Kehausannya itu sampai kayak gitu, saudara. Mereka tahu. Kalau mereka tidak berperkara dengan Tuhan ya, saudaraku, hidup mereka, nasib mereka tidak akan pernah berubah. Seringkali di negara maju merasa sudah tidak butuh Tuhan. Indonesia, kita butuh Tuhan. Dapatkan pewahyuan demi pewahyuan demi pewahyuan demi pewahyuan yang membukakan. Jangan berhenti hanya pada satu pewahyuan. Saya tuh kadang bahkan bingung loh, saudaraku. Urusan persepuluhan aja dipermasalahkan di titik mananya sih, saudara. Saya jujur ya, saudaraku. Saya ngomong ya, jangankan persepuluhan. Saya ngasih hidup saya sama Tuhan aja gak pernah habis loh. Saya bisa balas kebaikan Tuhan. Dan by the way ya, sorry ya, saudaraku. Tuhan itu suka orang yang memberi dengan sukacita nih ya. Saudara boleh rekam nih perkataan saya. Monggo, saudara, silakan. Kalau saudara tidak memberikan dengan sukacita, enggak usah ngasih. Selesai perkara. Itu tuh urusan kita masing-masing sama Tuhan. Come on. Semakin engkau kenal Tuhanmu. Kok 10% loh, saudara. Ya ampun, Tuhan Yesus malu loh saya, saudara. Kita bisa ngasih lebih aja, itu kehormatan. Tapi saya sadar, saya gak bisa ngomong ini sama sembarang orang. It takes revelation. Kita kalau sudah kenal Tuhan kita ya, kita tuh hutang hidup sama Tuhan loh, saudara. Saudara mau kasih apa? Hidup semua dikasih aja, dibuang aja, gak pernah bisa balas. Yang mengerti boleh katakan amin. Dengan apa kan ku balas segala nama Tuhan, boleh yuk, come on, bangkit berdiri yuk, katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, oh Yesus,
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
selamanya, come on, saudaraku, bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhanmu. Jangan berhenti pada satu pembukaan. Kenali Dia, saudaraku. Dia Tuhan yang so, so good. Bahkan di dalam keadaan kita ini gak layak loh, saudara. Kita ini banyak bikin salah. Dia tetap merangkul engkau, Dia tidak pernah membuang engkau. Ketika kau berlari kepada Dia, ya saudara, oh, tangannya terbuka lebar. Dalam hidup ini, saudara, tidak cukup hanya sekedar engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi masuk di dalam misinya Tuhan. Ada rencananya yang jauh lebih besar. Oh. Biar revelation ini masuk di dalam kehidupan kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, katakan suaraku.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Yesus Tuhan. Kepadamu segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hatiku,
segenap hatiku, menyembah-Mu Yesus.
Yes Lord, yes Lord, yes Lord.
Dengan apa kan ku
sorak-sorak yang paling. saudara, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amen. Izinkan saya declare ini atas kehidupanmu, saudaraku. Sehat tubuhmu. Amen. Oh, baik jiwamu. Amen. Kuat rohmu. Amen. Panjang umurmu. Amen. Untuk menceritakan segala kebaikan, keajaiban. Oh, hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diurapi, yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.